Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Hivi sasa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tuwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Februari 20 mwaka huu wa 2018. Tunasikika moja kwa moja kupitia kwenye tovuti yetu ya voaswahili.com pamoja na mitambo ya FM Afrika Mashariki na Kati. Karibuni sana. Katika Kumekucha Afrika asubuhi hii tunaripoti kwamba watoto wanaozaliwa katika umaskini duniani wanakabiliwa na hatari kubwa zaidi ya kufariki kuliko wale wa nchi tajiri, kulingana na shirika la kuhudumia watoto la kimataifa UNICEF.
Idara ya dharura ya Umoja Mataifa UCHA inaeleza hali ya maisha ni mabaya kwa wanawake, wazee na watoto huko Burundi.
Kwa mjibu wa mkakati wa mashirika ya kibinadamu ya kutoa misaada OCHA uliowekwa hadharani Jumatatu, Mrundi mmoja kati ya watatu anahitaji kusaidiwa, watoto, watu wazima na wanawake wakiwa katika hali mbaya zaidi.
Na watumishi wa afya katika majeshi ya Jumuiya ya Afrika wanakutana Kigali kujadili juu ya ushirikiano wao na hali ya afya ya majeshi ya mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Hizo ni baadhi za ripoti kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Ni matumaini utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo, lakini kwanza habari za dunia zinasomwa na Mkamiti Kibayasi.
White House imetangaza jana kwamba rais wa Marekani Donald Trump anaunga mkono juhudi za serikali kuu za kuimarisha uchunguzi wa wateja wanaotaka kununua bunduki, hatua ambayo amefikia baada ya mauaji ya wiki iliyopita iliyosababisha vifo vya watu 17 kwenye shule ya sekondari huko Florida. Msemaji wa White House Sarah Huckabee Sanders alisema Trump alizungumza wiki iliyopita na seneta wa jimbo la Texas, Mrepublican John Conyee, kuhusu muswada wake unaoshirikisha vyama vyote, akiwemo seneta wa Connecticut, Mdemocrat Chris Murphy, mwanaharakati wa siku nyingi anayepinga bunduki, kwamba kuboresha uchunguzi kwa wanunuaji bunduki. Mswada huo bado unajadiliwa. Polisi wa Florida wanasema Nicholas Cruz mwenye umri wa miaka 19 aliwaua wanafunzi 14 na watu wazima watatu huko Parkland, Florida, kwenye shule ya sekondari ambayo alisimamishwa kutoka mwaka jana, ambapo aliweza kununua bunduki aina ya AR-15 baada ya kufanyiwa uchunguzi na kupita kirahisi. Cruz alisimama mahakamani jana Jumatatu wakati mawakili wakizungumzia masuala ya utaratibu wa kesi ya mauaji dhidi yake. Makabila mawili katika mkoa wa Jonglei huko Sudani Kusini wametia saini makubaliano ya amani ili kumaliza mapigano kutokana na ugomvi wa kutumia ardhi kwa ajili ya malisho ya mifugo yaliyosababisha vifo vya watu 37 katika muda wa miezi miwili iliyopita. Naibu gavana wa mkoa wa Jonglei anasema jamii hizo mbili kutoka wilaya ya Bor South zilikubaliana kuweka eneo lisilotumiwa na pande zote mbili ili maafisa wa usalama wapelekwe kuweza kuzitenganisha pande hizo mbili. Mkataba ulitiwa saini wiki iliyopita kufuatia mazungumzo yaliyosimamiwa na maafisa wa mkoa wa Jonglei na waziri wa ulinzi wa Sudani Kusini Kuol Manyang Jok. Chini ya mkataba huo, watu wa makabila ya Nyara na Biong wamekubaliana kutatua mzozo wao wa ardhi kupitia njia za amani, ikiwemo mahakama ya sheria. Naibu gavana wa mkoa Jonglei Agot Aliel aliambia VOA ujumbe muhimu uliowafikia kutoka kwa waziri wa ulinzi Luteni Jenerali Kuol Manyang Jok pamoja na gavana wa mkoa Jonglei Philip Aguer ulikuwa kwamba amani inatakiwa kurejea kwenye eneo hilo haraka iwezekanavyo. Ripoti mpya inayotolewa hii leo na shirika linaloshughulikia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF inaeleza kwamba watoto wanaozaliwa katika nchi masikini kabisa duniani, nyingi zikiwa barani Afrika, wangali wanakabiliwa na kiwango kikubwa cha hatari ya kufariki kwa zaidi ya mara 50 ya wale wanaozaliwa katika mataifa tajiri. Ripoti hiyo inatolewa sambamba na kuzinduliwa kwa kampeni iliyopewa jina Kila Mtoto Aweze Kuishi. Mwenzangu Abdul Shakur anakusomea ripoti kamili kutoka hapa studio.
Mkurugenzi mtendaji wa UNICEF Henrietta Fore anasema ingawa mnamo robo karne iliyopita wameshuhudia maendeleo makubwa katika afya ya watoto wakubwa, lakini anasema hawajafanya maendeleo sawa katika kumaliza vifo miongoni mwa watoto chini ya mwezi mmoja. Anasema ukichukulia kwamba sehemu kubwa ya vifo hivi vinaweza kuepushwa, basi ni wazi wanashindwa kuwalinda watoto wachanga wa nchi maskini duniani. Tofauti ni kubwa kulingana na ripoti. Mfano, mtoto anayezaliwa Pakistan, nchi yenye kiwango kikubwa kabisa cha watoto wachanga wanaofariki, wanapozaliwa mtoto mmoja kati ya 22 anakabiliwa na hatari ya kufariki, huku ukilinganisha na Japan ni mtoto mmoja kati ya 1111 wanaokabiliwa na hatari ya kifo. Ripoti inaeleza kwamba kati ya mataifa 10 yenye hatari kubwa, 8 yako katika bara la Afrika, ambako wanawake wajawazito wengi hawana bahati ya kupata msaada kutokana na umaskini au vita au taasisi dhaifu. Kila mwaka ripoti inasema kuna karibu watoto milioni 2,600,000 wanaofariki kabla ya kutimiza mwezi mmoja.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Serikali ya Somalia imewateua wakuu wapya wa usalama takriban miezi minne baada ya kuwafuta kazi makamanda wa awali baada ya mifululizo ya mashambulizi mabaya yaliyofanywa na wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab. Lakini wataalam wanaonya kwamba wakuu wapya wa usalama si wafanyakazi wa kuleta maajabu, ni kwamba wanahitaji msaada kutoka kwa umma na serikali yao wenyewe ili kushinda vita dhidi ya wanamgambo hao. Katika mkutano maalum mjini Mogadishu jana Jumatatu, baraza la mawaziri liliidhinisha uteuzi wa Hussein Osman kuwa mkurugenzi wa idara ya usalama wa taifa na idara ya ujasusi NISA, na jenerali Bashir Abdi Mohamed kuwa kamishna wa polisi. Mwingine aliyeteuliwa ni meja jenerali Bashir Mohamed anayejulikana pia kama Gobe, ambaye anarudi kama kamanda wa walinzi wa gerezani, nafasi aliyoondolewa chini ya mwaka mmoja uliopita. Hussein, ambaye hivi sasa anahudumu kama naibu waziri wa afya, amekuwa mwanachama wa muda mrefu wa bunge na awali alishika wadhifa wa naibu waziri wa afya. Mlima mkubwa wa taka umeporomoka katika mji mkuu wa Msumbiji na kuharibu vyumba kadhaa pamoja na kuua watu wasiopungua 17. Mvua kubwa zinaaminika kusababisha maporomoko kwa mlima huo katika wilaya maskini ya Maputo. Maafisa wanasema miili zaidi itakuwa bado imefukiwa kwenye mlima wa taka wa Hulene na kwamba utafutaji bado unaendelea. Vyombo vya habari katika mji huo vinaripoti kwamba mlima huo uliongezeka siku hadi siku na kufikia urefu wa jengo la ghorofa 3. Mmoja wa kazi katika eneo hilo, Mario Castigo, aliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba kiasi cha nyumba 7 ziliharibiwa katika maporomoko ya mlima wa taka. Wakazi katika mtaa huo wanasema mlima wa taka uliongezeka na wamekuwa wakiomba kwa muda mrefu ufungwe. Eneo la Hulene ni moja maeneo makubwa ya kutupa taka mjini Maputo. Watu masikini mara kwa mara huchukua mabaki ya bidhaa wakiangalia vitu vinavyowezekana kuuza.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Asante Mkamiti kwa habari za dunia za alfajiri ya hii leo. Na habari yenye uzito inatupeleka huko Burundi, ambapo ripoti ya mashirika ya kimataifa ya Umoja Mataifa kutoa misaada OCHA iliyotangazwa jana jioni inaeleza kwamba mwaka wa 2018 theluthi moja wa Warundi wanahitaji misaada ya dharura. OCHA katika mkakati wake wa kusaidia waathiriwa hao inasema pesa inayohitajika ni milioni 141 za Kimarekani kukidhi mahitaji yao. Hii ni wakati mwaka jana walihitaji milioni 73 kusaidia wale milioni 3 waliokuwa katika hali mbaya ya kibinadamu. Ripoti kamili anatusomea Haidala Hakizimana kutoka Burundi.
Ni bibi mmoja mkazi wa kijiji cha Kamakara tarafani Rugombo mkoa wa Cibitoke kaskazini magharibi mwa Burundi. Udhaifu wake kutokana na njaa unasikika kupitia sauti yake. Anasema anaumwa na istoshi anakabiliwa na njaa na mume wake mtu mzima hali ni kadhalika. Anasema hawa na usaidizi wote wawili na tangu asubuhi hawajapata mlo. Hali hiyo ukosefu wa chakula, umaskini hajakabili peke yake familia hii. Kwa mjibu wa mkakati wa mashirika ya kibinadamu ya kutoa misaada OCHA uliowekwa hadharani Jumatatu, Mrundi mmoja kati ya watatu anahitaji kusaidiwa, watoto, watu wazima na wanawake wakiwa katika hali mbaya zaidi.
L'analyse des besoins humanitaires indique que 3,600,000.
Hapa bwana Kagari Konil, mwakilishi mkazi wa OCHA, anasema Warundi milioni 3 na laki 6 sawa na theluthi moja wananchi wote wa Burundi wanahitaji misaada ya kiutu mwaka huu 2018, na hilo ni ongezeko la 20% ya waathiriwa ukilinganisha na mwaka jana, watoto na kina mama wakiwa ndio waathiriwa zaidi. Watoto milioni 1 wenye chini ya miaka 5, wanawake 400,000 wanaonyonyesha watoto wanakumbwa pia na utapia mlo, anamalizia. Mwaka jana waliohitaji misaada kulingana na mkakati kama huu wa mwaka jana walikuwa milioni 3. Kati ya hao milioni 3 na laki 6 mwaka huu wanaohitaji misaada, milioni 2 na laki 4 wako katika hali mbaya zaidi, wanahitaji misaada haraka iwezekanavyo ikiwemo misaada ya vyakula na huduma za kijamii. Pesa inayohitajika mwaka huu kukidhi mahitaji ya watu hao ni milioni 141.8 dola za Kimarekani, wakati ambapo mwaka jana 2017 pesa iliyohitajika ilikuwa takribani nusu ya ile inayohitajika mwaka huu, milioni 73 dola za Kimarekani. Pesa iliyopatikana ni milioni 45, hali iliyosababisha madhara makubwa kwa athiriwa hao ambao hali zao zilizidi kudidimia. Idadi ya wananchi wanaohitaji kusaidiwa inazidi kuongezeka hapa Burundi kila mwaka, ambapo kuanzia mwaka 2016 iliongezeka kwa 18%. Serikali ya Burundi inawatolea mwito wafadhili wake kutotoa tu misaada ya dharura na kiutu, bali waelekeze misaada yao kwa maendeleo ya wananchi ili uweze kuinuka kiuchumi. Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Nam, naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Leo siku ya Jumanne, michezo ya Olympic ya majira baridi yanaendelea huko Korea, lakini hapa studio tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump kwa mara nyingine anamlaumu aliyemtangulia kwa kushughulikia vibaya suala la Russia kuingilia kati uchaguzi wa rais Marekani mwaka 2016. Rais Trump aliandika kwenye Twitter kwamba Obama alikuwa rais wakati wa uchaguzi wa mwaka 2016 hadi baadaye. Kwa hivyo, kwa nini hakuchukua hatua yoyote kuhusu uingiliaji kati wa Russia? Imekuwa jambo la kawaida kwa Rais Trump kulalamika dhidi ya Obama, na ujumbe wa jana ni mfululizo wa malalamiko yake ya Twitter. Na kiongozi huyo wa Marekani amekuwa pia akipouza kiwango ambacho Russia imeingilia kati uchaguzi wa Marekani. Mapema jana Jumatatu, Kremlin ilikanusha kuhusika kwake na uchaguzi wa Marekani. Msemaji wa serikali Dmitry Peskov aliwaambia waandishi wa habari kwamba shutuma hizo hazina msingi wowote. Shirika la hisani la Uingereza la Oxfam lilieleza jana Jumatatu kwamba wafanyakazi wake watatu wanaoshukiwa kwa kadhia ya ngono wakati wa juhudi za uokozi kutokana na tetemeko la ardhi huko Haiti walimtishia shahidi mmoja wakati shirika hilo lilipokuwa likifanya uchunguzi wa ndani kuhusiana na shutuma hizo. Ilitoa ripoti yake mwaka 2011 juu ya kadhia za ngono za wafanyakazi wake wa kutoa msaada kwenye kisiwa cha Caribbean, ambayo ilijumuisha kuajiri makahaba kufanya kazi kwenye jengo la Oxfam nje ya Port-au-Prince. Taasisi hiyo inasema imewafukuza kazi watu wanne waliohusishwa na kadhia hiyo na iliwaruhusu watatu wengine kujiuzulu, akiwemo Roland aliyekuwa mkurugenzi wa Oxfam nchini Haiti kwa wakati huo. Wakati huo Winnie Byanyima, mkurugenzi mtendaji wa kimataifa wa Oxfam, alisema taasisi hiyo ina nia ya dhati kuchukua hatua haraka kwa waliohusika kwenye unyanyasaji wa wanawake huko Haiti, na kwamba taasisi itakutana na serikali kuomba radhi kwa tukio lililotokea kwenye kisiwa hicho baada ya mahangaiko ya tetemeko la ardhi la mwaka 2010.
Tukirudi katika ripoti za waandishi wetu ni kwamba wanajeshi, madaktari kutoka wizara za ulinzi kwenye mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na ya Kati wamekutana mjini Kigali kujadili changamoto za afya na huduma za matibabu kwenye majeshi ya nchi zote za Jumuiya ya Afrika Mashariki na namna ya kushirikiana. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti kamili.
Ni mkutano wa faraga ambao kiasi kubwa unajadili changamoto za afya na matibabu kwenye wizara za ulinzi na usalama kwenye mataifa sita yanayounda Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wengi wa wajumbe hawa ni maafisa wa jeshi wenye taaluma ya udaktari wanaohudumu kwenye majeshi ya nchi hizo. Brigadier General Katsiga Tumusime, mwakilishi mwandamizi wa kijeshi kwenye makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki akiwakilisha Uganda, anasema:
It is possible that once we unite as East Africans we can address the...
Inawezekana kwamba endapo tutaungana chini ya mtazamo mmoja kama Jumuiya ya Afrika Mashariki, tunaweza kuzitua changamoto hizi za afya kwenye majeshi yetu. Hapa Rwanda tumeshuhudia mambo mengi yanayofanywa, lakini pia nchi nyingine zimefanya kazi kubwa, lakini mambo yanaweza kuwa mazuri zaidi tukiungana na kufanya kazi pamoja. Wanajeshi hawa wanakutana huko kikiwepo na kupungua kasi ya utekelezaji wa mikataba kwenye itifaki mbalimbali ambazo kimsingi nchi zote ziliweka saini miaka iliyopita. Wengi wanakiri kwamba kwa upande wa wanasiasa kumekuwepo na hali ya kusuasua katika kutekeleza mikataba hiyo, lakini kwamba kwa upande wa jeshi mambo tofauti kabisa. Brigadier General Katsiga Zitumusime anasema tena:
Positions have not been fulfilling, but now with the spirit of integration.
Kihistoria kumekuwepo na hali hii kwamba wanasiasa wamekuwa kisuasua katika kutekeleza mikataba mbalimbali. Lakini kwa wanajeshi hii ni habari nyingine. Wanajeshi ni watu wanaozingatia nidhamu na muda wa kuweka mambo sawa. Na chini ya mikataba ya ulinzi na usalama iliyopo baina yetu, ni dhahiri kwamba haya tunayofanya hapa yatatekelezwa haraka iwezekanavyo. Kile kilichobainika hapa ni kwamba kila nchi ina changamoto zake kwenye sekta ya afya na tiba kwa ujumla kwenye jeshi lake, ikiwa ni pamoja na ukosefu wa wataalamu wa kutosha, vitendea kazi na hata teknolojia ya kisasa. Haya yote wanajeshi na madaktari wanasema yatapatiwa jawabu kupitia ushirikiano wao. Maafisa wa jeshi wanasema kuungana kwao pamoja kutakuwa na manufaa makubwa kwenye majeshi ya nchi hizo, kwa sababu watakuwa wameunganisha nguvu zao pamoja na utaalamu. Huyo ni Kanali Jean Paul Bitega, mkuu wa sare ya kijeshi nchini Rwanda.
The aim of this is to harmonize. Once you harmonize, you do...
Lengo hasa ni kuainisha mambo, na unapoainisha maana yake unafanya kazi pamoja na wengine. Hii ina maana kwamba mwanajeshi wetu kwa mfano akipata tatizo anaweza kupata matibabu kule Tanzania au Kenya, au hata wao wakiwa na shida wanaweza kuja hapa. Maana yake tunataka kufanya mambo katika viwango sawa kwenye majeshi yetu yote. Wanajeshi hawa wanatazamiwa kuandika ripoti ya pamoja baada ya mkutano wao wa faraga, kisha kuifikisha kwenye kikao cha mawaziri wa ulinzi wa nchi hizo kitakachofanyika siku za hivi karibuni. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na katika nchi jirani ya Uganda, raia wawili wa kigeni waliokufa katika hoteli za kifahari mjini Kampala wamepewa sumu kulingana na maafisa wa usalama. Msemaji wa polisi ameeleza waandishi wa habari kwamba uchunguzi wa madaktari umegundua vitu katika miili aliyokufa bila kutaka kutoa taarifa zaidi kuhusu vitu hivyo. Basi Kenneth Bwire anachunguza zaidi ripoti hiyo.
Raia hao wawili waliotajwa kama wawekezaji walikutwa wamekufa katika vyumba vyao vya kulala katika hoteli tofauti za Pearl of Africa na ile ya Sheraton jijini Kampala tarehe 5 na 6 mwezi huu. Ripoti ya madaktari kutoka maabara ya serikali inafichua kwamba Alex Sebastian Andreas, raia wa Sweden, na Tsovari Thomas Petri, raia wa Finland, walikufa kutokana na sumu katika mili yao. Sebastian alipatikana amekufa katika chumba chake katika hoteli ya Sheraton Februari tarehe 5, huku Tsovari akikutwa amekufa katika hoteli ya Pearl of Africa saa chache baadaye. Msemaji wa polisi Emilian Kaima, bila ya kutoa taarifa zaidi, amesema kwamba kuna vitu vimepatikana katika mili ya wawili hao.
The toxicology reports show that yes, there were foreign bodies in the bodies of the deceased.
Ripoti ya kuchunguza sumu katika miili ya marehemu inaonyesha kwamba kuna vitu katika miili yao, hasa tumboni, na tayari miili hiyo imerejeshwa nchini mwao.
Kaima amekataa kuelezea zaidi kuhusu kile amekitaja kama vitu vilivyopatikana katika miili ya waliokufa, lakini akasema washukiwa kadhaa wanazuiliwa na vyombo vya usalama kwa uchunguzi wa kina unaoendelea. Inaaminika kwamba wanaozuiliwa ni maafisa wa ngazi ya juu katika jeshi la polisi nchini Uganda na kwamba hata mkuu wa ujasusi Kanali Fred Vajenda anachunguzwa. Kabla ya kupatikana akiwa amekufa, Petri alizuiliwa kwa muda katika uwanja wa ndege wa Entebbe kwa kile ambacho kimedaiwa kama kutumia barua gushi ya mwaliko kutoka kwa Kanali Vajenda kuingia nchini Uganda. Alikufa saa chache baada ya kufikishwa hotelini.
For fear of jeopardizing the investigation, I will not go into the details of the report.
Kwa sababu tunahofu kwamba kwa kutoa taarifa zaidi tunaweza kucheza uchunguzi unaoendelea, sitaeleza zaidi. Ni ripoti inayoeleza mambo mengi kwa kina kutoka kwa wataalamu na maafisa wetu wanaisoma kwa undani.
Taarifa ya awali ya polisi ilieleza kwamba Thomas mwenye umri wa miaka 42 alikuwa ametumia dawa za kulevya pamoja na kunywa dawa za kuongeza nguvu za kiume, huku Sebastiana akiripotiwa kuugua maradhi ya kushindwa kupumua, taarifa ambazo zinatiliwa shaka na wachambuzi nchini Uganda na vyombo vya habari nchini Finland. Petteri, aliyetajwa kuwa tajiri mkubwa, anaaminika kufanya biashara ya silaha na huwakilisha kampuni moja ya kuuza silaha nchini Finland. Maafisa wa ngazi ya juu katika idara ya usalama nchini Uganda bado wanachunguzwa kuhusiana na kashfa ya silaha iliyogubika nchi hiyo mnamo mwaka jana.
Na tukitoka huko Afrika tuelekea hadi huko Pakistan, ambapo kisa cha hivi karibuni cha kumbaka na kumua msichana mwenye umri wa miaka 7 katika mji wa Kasur mashariki mwa Pakistan kinaendelea kuzusha malalamiko na hasira kote nchini. Swala la kuwabaka wasichana dogo lilikuwa halizungumzwi hadharani katika nchi hiyo yenye waumini wengi wa Kiislamu, lakini tangu yatokee mauaji ya msichana Zainab, swala la kuwalinda watoto wa kike dhidi ya ubakaji limepewa kipaumbele. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Nilfar Mughal ametuletea ripoti inayosoma hapa na Patrick Nduimana.
Mama mzazi wa Zainab anazidi kuomboleza mauaji ya binti wake wa miaka 7.
Alikuwa ndiye mdogo katika familia na alikuwa anajua kuwafurahisha wazazi wake.
Ubakaji wa kinyama wa Zainab na kuuawa kwake kumesababisha maandamano makubwa nchini kote Pakistan. Lakini kitendo hicho si mara ya kwanza kutokea, na unyanyasaji wa kingono sio tu dhidi ya wanawake wadogo. Katika mkoa wa Punjab kwenyewe, matukio 1300 ya unyanyasaji wa kingono yaliripotiwa miaka miwili iliyopita, kulingana na ripoti iliyowasilishwa kwenye kamati maalum ya baraza la seneti la Pakistan. Zaidi ya 1000 walionyanyaswa kingono ni vijana wadogo.
Nilipiga kelele, aliniumiza sana, nimelia usiku mzima.
Wanaharakati wanaotetea haki za watoto wanasema tatizo kubwa ni kwamba vitendo vingi vya unyanyasaji wa kingono vinafanyika lakini havitangazwi hadharani. Wengi wanaona kwamba ni aibu kuzungumzia masuala hayo ya unyanyasaji wa kingono. Pingamizi nyingine ni polisi na viongozi wa ngazi za chini wenye ushawishi mkubwa ambao wanawalazimisha waathiriwa kusalia kimya.
Hicho cha kusikitisha kimetufikia, lakini hakuna anayethubutu kuzungumza. Sisi wenyewe tulimpeleka mtuhumiwa katika kituo cha polisi na walimwachia, japokuwa ilihakikishwa kwamba ndiye mhusika. Kwa nini aliachiliwa?
Watetezi wa haki za binadamu wanasema kesi chache zimefikishwa mahakamani. Mfumo wa sheria ya Pakistan unaruhusu familia muathiriwa kumsamehe mhalifu na kukubali pesa iliyotajwa kama pesa ya damu. Watetezi wa haki za binadamu wanaendelea kusema kwamba mabadiliko kwenye mfumo mzima wa elimu ni hatua muhimu kwa kuwalinda watoto dhidi ya unyanyasaji wa kingono.
Mfumo wetu wa elimu kwa watoto hauzungumzii lolote kuhusu mambo mtoto asiyoruhusiwa kufanya.
Wengi wanakemea namna walimu na wazazi wanazungumzia suala hilo la watoto.
Hata kwamba ni watoto wadogo, lazima tuwaeleweshe kutokubali kuchukuliwa na mtu yoyote wasiomfahamu. Na iwapo mtu atataka kumkamata mkono mtoto au kumgusa, basi mtoto huyo apige kelele ili apate usaidizi au akimbie kabisa.
Wengi nchini Pakistan wanahisi kwamba kifo cha Zainabu kitaleta mwamko mpya na kusababisha mageuzi upande wa sheria ili kulinda na kuokoa maisha ya maelfu ya watoto kama Zainabu.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. White House imetangaza jana kwamba rais wa Marekani Donald Trump anaunga mkono juhudi za serikali za kuimarisha uchunguzi kwa wateja wanaotaka kununua bunduki, hatua ambayo amefikia baada ya mauaji ya wiki iliyopita iliyosababisha vifo vya watu 17 kwenye shule moja ya sekondari huko Florida. Makabila mawili katika mkoa wa Jonglei nchini Sudani Kusini wametia saini makubaliano ya amani ili kumaliza mapigano kutokana na ugomvi wa kutumia ardhi kwa ajili ya malisho ya mifugo yaliyosababisha vifo vya watu 37 katika muda wa miezi miwili iliyopita. Ripoti mpya inayotolewa hii leo na shirika linaloshughulikia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF inaeleza kwamba watoto wanaozaliwa katika nchi maskini kabisa duniani, nyingi zikiwa barani Afrika, wangali wanakabiliwa na kiwango kikubwa cha hatari ya kufariki.
Mwisho wa muktasari wa habari, mpendwa msikilizaji, nakamilisha matangazo yetu kwa hii leo siku ya Jumanne, Kumekucha Afrika. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki na kufanikisha matangazo haya, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema kwa herini.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea maoni ya serikali ya Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson, katikati ya mwezi Februari kwa ziara ya Mashariki ya Kati nchini Misri, moja ya washirika wa karibu sana wa Marekani katika eneo hilo. Huko alikutana na mwenzake waziri wa mambo ya nje Sameh Shoukry kujadili baadhi ya masuala na changamoto kwa maslahi ya nchi zote mbili. Juu miongoni mwa hayo ni masuala ya usalama. Novemba mwaka jana, magaidi walishambulia msikiti mmoja katika peninsula ya Sinai na kuua zaidi ya watu 300. Tangu wakati huo, majeshi ya usalama ya Misri yamekuwa yakilenga kusafisha makundi ya wanamgambo nchini humo. Misri imekuwa katika mapambano ya msimamo mkali kwa miaka mingi sana, na tutaendelea kuwa washirika katika kuunga mkono hilo kujibu mashambulizi hayo yote, wakati huu amesema waziri wa mambo ya nje Tillerson. Tumekubaliana kwamba huenda tutaendeleza ushirika wetu wa karibu kwenye hatua za kupambana na ugaidi, ikiwemo nia ya dhati ya pamoja kulishinda kundi la ISIS, na Misri imekuwa ni mwanachama muhimu sana katika kushinda ushirika wa ISIS kuanzia mwanzo kabisa. Wawili hao pia walijadili umuhimu wa kulinda na kuhamasisha haki za binadamu pamoja na jukumu muhimu sana la kiraia nchini Misri, akielezea kwamba Misri itaitisha uchaguzi wa rais kuanzia Machi 26 mpaka 28. Waziri Tillerson amesema kwamba Marekani, kama inavyofanya katika nchi zote, inaunga mkono utaratibu wa uchaguzi ulio wazi na wenye hadhi, na raia wote wamepewa haki na fursa ya kushiriki kwa uhuru na haki. Kwa maoni hayo, Marekani na Misri zinaunga mkono mpango wa Umoja wa Mataifa kwa Libya kuwa na uchaguzi wenye hadhi na wa amani nchini kwao, kwa matumaini ya kuhamasisha uthabiti na ukuaji wa uchumi nchini Libya. Waziri wa mambo ya nje Tillerson ameeleza kwamba Marekani ina matumaini ya kuendelea kuiunga mkono Misri katika harakati zake za kufufua uchumi wake, hasa kwa vile hivi sasa Misri iko kwenye njia iliyo sahihi ya kutekeleza mageuzi kadhaa magumu na muhimu ya kiuchumi. Marekani, amesema Waziri Tillerson, ina nia ya dhati kusimama bega kwa bega na Misri katika mapambano dhidi ya ugaidi na kusaidia kuleta uthabiti wa eneo zima la Mashariki ya Kati. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea maoni ya serikali ya Marekani.